1위 늘구리 아메리카. 라디오 일구리 아메리카 yumvikana kuri FM 94 nibiki 9 na FM 95 nibice 2 mu Burundi naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 nibice 3. Ngaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ko byo tubona no buhinga dufite turwemeza yuko abo bantu bagwaye kandanya tubavura gusa nta kindi ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri INS turarindiriye.
Uwo ni Ernest Kubwimana ushinzwe iterambere ry'ubuzima bw'abantu mu bitaro bya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka ariko duhere amakuru yacu kwavugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze di tuyahere muri ONU. Abagize akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi ejo ku munsi wa mbere baremeje atawuvuyemo ibihano bishasha kuri Korea ya Ruguru byateguwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru cyabujijwe gushora impuzu hanze, kigabanirizwa kugura ibitoro hamwe n'umwuka wa gaze cyahora gikura hanze. Ibyo bihano byo kucuro ya munani kuri ico gihugu byashyikirijwe na n'Uburusiya, byashyigikiwe n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa, ibihugu bisanzwe bifitaniye imigenderanire ya hafi na Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru gihanywe ubugira kandi kukugerageza ibirwanisho bya nikleyere byo ku itariki ya 3 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa hamwe n'Ubutaliyano bivuga ko ibyo bihano bikomeye atawo birenganya kandi bituma ONU igumana ubumwe hagati y'ibihugu bigize ako kanama. Integuro ya mbere y'ibihano yari yateguwe na Amerika yategekanya kubuza ibihugu gushorera ibitoro na bikeya ico gihugu hamwe na gaze, kandi abanyakoreya ya Ruguru bangana n'ibihumbi 93 bakora mu bindi bihugu bakirukanwa bagafatwa ubutunzi bwa Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru afitiye mu mahanga, hamwe no guhabwa uburenganzira bwo kugenzura ubwato bwa Korea ya Ruguru buri mu mabahari. Byabaye ngombwa ko Amerika isubiramwo iyo nteguro igatezura bimwe bimwe kugira Ubushinwa n'Uburusiya bishobore gushigikira ibyo bihano. Hano muri Amerika, Leta ya Florida kuri uyu wa mbere niho yatangura kugenzura uburemere bw'ibyasambuwe n'igihuhusi Irma. Igihuhusi cyakubuye aho cyaciye gisiga abanyagihugu baharurwa mu mamiliyoni batagira amatara, amabarabara cyarazibiye bituma abanyagihugu babura inzira yo gusubira mu ngo zabo kuraba utwo cyabasigiye. Abategetsi bavuga ko cononye bike ku byo bari biteze uravye uko cyavugwa. Nayo muri Cuba ni ku birometero 150 gusa uva muri Florida, ibyo nonekaye n'umurengera. Abantu bashika 10 bavugwa ko aribo bahasize ubuzima, ibitigiri gushika kuri 40 uharuye abafuye mu mazinga ya Karayibe aho caciye hose. Muri Florida gushika ejo ku munsi wa mbere abantu babiri nibo bamaze kumenyekana ko bafuye bahitanywe n'amasanganya yo mwibarabara mu gihe bari ko bagerageza guhunga ico gihuhusi. Abahinga batari bake mu byo gutekaniriza kazoza hariyo masiranse bavuga ko muri Leta ya Florida ibyo nonekaye biharurwa hagati ya miliyaridi 260 z'amadolari y'Abanyamerika. Abantu 8 barimo abasivile 7 barishwe kuva ku munsi wa 4 mu gisagara cha Batangafo kiri mu buraruko bushira uburengero bwa Centrafrica, nkuko ibiharuro by'ifata kibanza bishikirizwa n'umuryango w'abaganga batagira imbibe MSF bibivuga. Naye abanyagihugu bashika 30,000 ntibagira ivyo bafungura. MSF ivuga ko ivyo bitero vyakurikiye urufu rw'umumenyesha makuru yakorera ishirahamwe ridaharanira ivya politike yishwe ku munsi wa mbere nyene n'abantu bitwaje ibirwanisho. Muri ico gisagara ca Batangafo abantu barenga 28,000 ntibashobora gushikirwa n'ifungurwa n'imfashanyo zindi kuvaho abagiraneza bahungiye ako karere kumva z'umutekano wabo. Ivyo bikaba bishikirizwa n'ikigo gishinzwe kugenzura amashirahamwe mpuzamakungu ashika mirongo itanu n'abiri akorera muri ico gihugu ca Centrafrica. Muri Misiri naho abantu bashika 18 barishwe ku munsi wa mbere mu buraruko bwa Sinai muri ico gihugu mu gitero cyakozwe n'abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ko bajejwe umutekano. Uwo muhari watangaje ko basirikare 8 bishwe, ibiduga vya blende 4 birasamburwa, mu gihe amakuru ava mu baganga nayo avuga ko abishwe ari 18. Umushiranganje w'intwaro mu gihugu muri wa Misiri avuga ko ico gitero cyakozwe mu gihe abasirikare b'igihugu bari mu bikorwa kukizura mu nyuma imodoka batazi iyo ajiva bazabumva ibinjiyemo ica iraturika. Kuvaho Perezida Mohamed Morsi akuriye ku butegetsi n'abasirikare mwaka w'2013, abasirikare ba Misiri baciye batangura guterwa n'imigwi y'abayisilamu b'intagondwa bitwa Abafrer Mizirma, bavuga ko begamiye umuhari wa leta ya Kiisilamu. Niwo umaze kwica abasirikare n'abapolisi baharurwa mu majana, kandi niwo wagirizwa urupfu rw'abahurikiye mu idini y'Ukristo barenga ijana. Naho icegera cy'umushiranganje w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Rabkov yasabye Leta Zunze za Amerika gutangura kurondera inzira itorera inyishu ibibazo ibyo bihugu bifitaniye. Ivyo umushiranganje yabibwiye umwunganirizi wa sekretari wa leta wa Amerika Thomas Shannon bari i Helsinki mu gihugu cya Finland. Shannon yashitse muri Finland mu gatondo ko kuri wa mbere mu biganiro bigamije gutorera inyishu kutumvikana kumaze amezi atari make hagati ya Leta Zunze za Amerika n'igihugu cy'Uburusiya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu bane nibo bamaze kwicwa n'indwara yo gukibwamo mu kigwati cya Kagwema cya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu gihe kitarenze iminsi 5. Iyo ndwara ifite ibimenyetso nk'ibyakorera nk'uko byemezwa n'abayobozi ku rwego rw'umutumba. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Ku munsi wa kane w'indwi iheze niho hatangura kwibonekeza abagwaye indwara yo gucibwamo kuri uwo mutumba wa Kagwema. Iyo nayo yari ifise ibimenyetso nk'ivyakorera nk'uko vyemezwa n'umukuru w'uwo mutumba Ngendakumana Kente Marke.
Turabona ngaha kuri uyu mutumba hariho ikiza cy'indwara, mugabo sinavuga ko ari korera. Ni indwara yafashe abantu mu gucibwamo, kandi giye kuraba iyo ndwara iranyarutsa kubica cyane rwose, kuko abafatwa ubatebeje baca bapfa. Nk'ubu uyu ku mutumba hamaze gupfa abantu bashika bane, no kuvuga abana babiri n'umusore w'imyaka 17, n'undi yapfuye ejo ku munsi w'Imana, nawe ni yafashwe nyine na Dahwa, hama mu kanya gatoyi yaciye yitaba Imana.
Igituma iyo ndwara iri kwifata Abanyakagwema bituruka ku isuku rike ritumwa n'amazi mabi ababa muri ico kigwati bihereza, ayi nayo bayavoma mu ruzi Rusizi. Amazi iyarwa se n'intakazi niyo yitungira Odeta n'uwo ngaho mu Kagwema yemeza ko ubukene bw'amazi meza ariyo ntandaro y'iyo ndwara.
Aha anye bahamaze iminsi tubona indwara ifata abantu abakuze n'abato, hari indwara yo gucibwamo akadahwa, kandi iraturembeje cyane kubera ubukene bw'amazi ngahanye. Turanywa amazi mabi, amazi dufise ngaha twaherutse baduha ibishusho by'amabomba kugeza isaha n'amazi dufise yarakatitse, ntitubona impamvu ayo mazi ataza.
Inyuma y'iminsi 5 kuri 11 bafashwe, bane baramaze kwitaba Imana kubw'Imana Ernest ajejwe iterambere ry'amagara y'abantu ku bitaro by'Igihanga yabwiye Ijwi rya Amerika ikiriko kirakogwa.
Gushika ubu ntituraharonka kuvuga ko ari korera, ariko ubu icyo tubona kiri hagufi nuko twihutiye kugira bijya bita analize, kugira ngo dushobore kwemeza neza yuko ari korera, ama tubishikirize hejuru ko batujejwe umuga, ariko ibimenyetso tubiravye kungene baza bagwaye bivanye no inga dufise. Urabona yuko basohoka umucafu ariwo mwanda mukuru usa n'amazi y'umuceri, hama bakongera bakadaho. Ku byo tubona n'ubuhinga dufise turowemeza yuko abo bantu bagwaye, kandanya tubavura gusa nta kindi. Ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri INS turarindiriye.
Abajejwe intwaro bavuga ko bazi ico kibazo c'ubukene bw'amazi kuri uwo mutumba wa Kagwema. Uburongoye uwo mutumba atanga ibitandukanye bituma amagara yabarongoye asinzikara agira n'ica vuze kubijanye n'amabombo baheruka kuronswa ariko amazi ntabashikire
cyane novuga yuko byo babiva ku isukurike kuva mu 2005 gushika ubu nta amazi meza dufise tunwa amazi ya Rusizi bapfa kunwa inzoka zikaba nyinshi abandi nabo bavoma mu Rusizi bayashikanye ntibayateka amazi twarayeronse mu minsi mike mugabo tugiye kureba uno munsi amazi aherera mu nzira twarasavye kugira ngo barebe kuko amazi sanga ku mutumba wa Rugunga ahari Gihungwe araza nubwo akama mugabo barakunda kuronka mugabo twarasavye kugira ngo batwubugare bafate ingingo y'amazi bayaduhereza ku masaha cyangwa ku minsi ama niya ba mu Rugunga bugaye kuwa bavomye kuwa mbere kwa kabiri Gihungwe ivome kwa gatatu natwe tuweze tuvome
ku rwego rwa komine Gihanga ico kibazo cy'amazi ntandaro iyo ngwara ivisi bimenyetso ngakorera mu gace ka Kagwema kari mu burengero bw'iyo komine kirazwi muhanuzi wa Mustang wa komine Gihanga ajijwe iby'imibano Idefonse Bazirutwabo arahumuriza abanyakagwema
ko turaraba yuko ahashobora gushika hose turabe yuko atahantu amazi anyikira tugira ibintu byo guhanahana amazi kugira ngo bugare mu bitumbi mwimwe korana n'abanyagihugu nyene tukorana n'abafundi bateretse amazi
ikigwati cya Kagwema kivugwamo ubukene bw'amazi giharurwamo imiryango igihumbi n'amajana ane nk'uko byemezwa na Ngendakumana Kente Marke arongoye uwo mutumba mu kigwati cya Kagwema muri komine Gihanga Evariste Nzikomanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tugume mu Burundi komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi iravuga rumwe na leta y'u Burundi mu kwamagana icyegeranyo cy'impuguke za UNI ziherutse gushyira hagaragara ku Burundi kubw'iyo komisiyo amaperereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Burundi ngo ntakenewe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
kuva ku munsi wa mbere w'indwi iheze ikiganiro cy'abahinga batatu ba ONU ku kintu kandi atakazina muntu mu Burundi kigiye habona mu Burundi muri kino gihe ni gake hataba ukuciyamiriza inyuma y'inama nshingamateka ibiro by'umushikiriza manza kizigenza Repubulika ya Burundi ihuriro ry'abakenyezi kuri uyu wa mbere hari hashikiriwe umugwi w'igihugu wigenga mu by'atakazina muntu CNIDH cyo kimwe nabo bose bageje gutondagura CNIDH ivuga ko ibimuje cegeranyo cy'umugwi w'abahinga batatu mu byo gatakazina muntu ari binyoma nikimenya amenya CNIDH mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri wa mbere yashikirije ko hariho amwe mu mabi yakozwe ariko abo bahinga birengagije Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi
biratangaje ukuntu abo bahinga boba batashoboye kuronka amakuru abandi bantu bose bafise nko ku bitero by'amagerenade yatewe mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'ubunywero n'amasoko kandi hari n'abanyepolitike bamwe bamwe babyemanze uwo murwi w'amatohoza niwo hava uvuga yuko ata kintu na kimwe uzi kwigandagurwa y'abategetsi n'ibindi bitero byaje bigana abarongozi canke abanyagihugu basanzwe harimwo umuntu yaturiwe mu Nyakabiga
ikindi umugwi w'igihugu wigenga mu byatakazina muntu CNIDH unegura nuko mu cyo cegeranyo ibonwa nk'umugwi utigenga
umugwi CNIDH uriyamirije ivyo umugwi w'amatohoza ku Burundi uvuga kuri CNIDH uwagiriza ko utigenga ata kindi wisunze atari ibirego bishikirizwa n'amashyirahamwe amwe amwe adaharanira inyungu za politiki bivuye ku gutahura nabi icyo umugwi CNIDH ujejwe n'ibyiza ukora mu gukingira no guteza imbere agatira kazina muntu mu Burundi
abahinga ba ONU bagendwe mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze ariko bariyamije cyane mu Burundi kuburyo batigeze bahonyoza ikirenge no mu cegeranyo cyabo baravuga ko icyo abantu babajije ari impunzi z'abarundi bari hanze y'igihugu hamwe n'abandi barundi ari mu gihugu ariko kuri abo barundi hakoze cyane cyane ubuhinga bwano n'ubutumwa tumarako makuru aho rero sende yashemeza ko amatohoza bakoze ahengamye naho sende hashe inegura ibiri mu cyo cegeranyo irashimishwa nuko ibivuga ihonya bwoko atabirimwo kukaba nkako n'ubwo cegeranyo abahinga baravuga ko amakuru baronse yemeza ko atabyihonya bwoko biko yategurwa mu Burundi sende hashe yo kuno wa mbere yahambije byashikirijwe n'ushikiriza manza kizigenza Republika ya Burundi mu kwemeza ko amatohoza yase n'impana byamuza makungu Burundi takenewe
numvise ni dash urubukije ko kuvibona ibyaza kuzwe mu Burundi itarengeye ubushobozi bw'inzego z'ubutungane z'Uburundi kandi biraboneka ko ugushaka gutohoza kuvyaha no gukurikirana abo byo kwagira kuhayi kuri sentare mpuzamakungu mpanabyaha sendash isaba guhagarika umugambi w'itohoza ry'intangamarara yatanguye kuwa 2025 ndamukiza umwaka w'2016 kubyerekeye ibyabaye mu Burundi igafata ingingo yo guhakaryo ubutungane bw'u Burundi ngo butohoze ku birego byose bijanye n'ibyaha byoba byarakozwe mu Burundi
hisunzwe ibirego by'amashyirahamwe atabigamije bya politiki yahungiye hanze y'igihugu sende yashe yatakaje ikibanza yari ifise ngo ngo mpuzamakungu mvyatakaze na muntu ayo mashyirahamwe yayagiriza ko idakora n'ikijejwe akarorero akarero katanzwe nuko mu mwaka w'2015 sende yashe yatanze ko bahotewe ari 27 mu gihe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyatakaze na muntu tujya ifise abantu bashika abajenera 50 basinzikarijwe ubuzima aho rero mu ntango z'uyu mwaka turimwo sende hashi ku rutonde rw'ishyirahamwe mpuzamakungu vyatakaze na muntu yavuye mu rwego A ikija mu rwego B urwego A rukaba ruhurikiyemwo inzego z'igihugu vyatakaze na muntu zivuga mu Gifaransa zifise ubwigenge zikwataga itsure ma leta yazo urwo rwego A sende hashi yashoboye kurushikamwo kuva mwaka 2013 aya makuru tukatuyakura ku rubuga ngurukana bumenyi bw'iradiyo yigenga y'Abafaransa RFI Ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ikibazo cy'ifarini ingana na toni 136 yangirikiye mu bubiko ubu ikaba irimo kumenwa mu kimoteri cya Rutagara ku Gisenyi nyuma yo kumena toni 18 abaturage begereye ikimoteri bagiye kuyitaburura kugira ngo bayirire baravuga ko babitewe n'uko bashonje gusa ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burahakana ko nta mapfa cyangwa inzara biri muri aka karere umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana yacukumbuye iby'iki kibazo maze adutegurira iyi nkuru
ndago yangiritse none ko turi kuyirya tukumva ari njye nayo nafashe nka mabakuru 5
warayariye yose
narayariye ndakibazo nagize ndago nagwaye umwana wanje ndiyagwaye bose ogira ngo muyimene mwoyiduha
ni bamwe mu baturage wo mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu bahamya ko baje gutaburura ifarini yari yamenwe mu kimoteri rusange bakajya kuyikoresha babyiganaga ari benshi bashungereye yindi yari yapakijwe amafuzo 6 yaratwaye toni zisaga 50 nazo zigomba gutabwa mu kimoteri n'abaturage bagaragaza igisa n'umujinya n'akababaro batewe no kubona ifarini ingana gutyo yangizwa batitaye ku kuba n'ubundi yarangirikiye mu bubiko ku buryo itakoreshwa abataburuye ya mbere bakayirya bahamyaga ko n'ubundi waye bahabayirira
yewe nayifashe ndayiyungurura mena imyanda yaririmo ndongera nyisubiramo ndateka ndaje nigikoma nge nakinwenda cyo nabaye
kuki mwarinze mujya gufata ibyo bamenye mu kimoteri mukajya kubirya
nuko dufite inzara yenda kutwica n'ukuri
uri kureba ukuntu abantu bano bose bangana babonye muza imodoka baje bari kuzirukanka inyuma ni imibereho mibi n'inzara nk'ubu mutugaburiye bira biryamo kareka kubishyingura abaturage bangana gutya babagose imana ntiyabaho umujyi
ibyo bya mbere wari babiriyeho nawe
ibya mbere nabiriyeho nabigaburiye abana 5 turiho turi bazima
wari watwaye bingana gute
ngene natwaye agafuka ko bashwanyuye mahari hamwe nk'ibiro nk'icumi ndagenda ndayungurura ubu turi kunywa gakoma nta kibazo dufite rwose mwe kujya mumena ibiryo abaturage bashonze
aho kugira ngo bajye batumena ibiryo mu maso nzara yenda kutwica baje barabifata babijyane mu kivo tutere kuja tubirebaho inzara iri kutwica
aba baturage bavuga ko atari ubwa mbere bagiye gutaburura bimwe mu biribwa cyangwa ibindi byaho zari by'agaciro ariko bikajugunywa kuko byarengeje igihe cy'ubuzima
kandi ngo bakishimiye kubihabwa ko kubita mu kimoteri kuko iyo babikoresheje ntangaruka bibagiraho
bigeze no kumena amavuta katatoboze kose turayafata n'ukuri nta kibazo barayakoresheje ntacyo byadutwaye
nge ayo mavuta barayamenye twarokotse tukadutoragura twondiyeho nago ngurishijeho 30,000 gutyo
ibyo bamenye bwa mbere bari kubona nta n'umwe wapfuyemo ubwo baragize gutya rikabamera icyitegererezo bakabiduhereza n'ibindi tukabirya
nabiriyeho rwose ntacyo nabaye
wari watwaye bingana gutya
natwaye ibiri 10
ifarini yamenywe kuri uyu wa gatanu irangana na toni 54 nubwo itashize mu bubiko yangirikiyemo mu bigaragara ni ikibazo kimaze igihe ariko cyamenyekanye mu ntangiriro z'icyumweru ubwo toni 18 za mbere zajyanwaga kuminwa muri iki kimoteri cya Rutagara iyi farini iracyari nyinshi mu bubiko cyangwa depo yamajwe ishami rya Rubavu icungwa na BBF Limited bivugwa ko yashikiye muri ubu bubiko ariko igomba kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo mu muyaga mwinshi n'akavura gake abakozi bagera kuri 25 bishyurwa na kompanyi yatsindiye kwangiza ifu basa turagudufuka bakavanga mita ku bundi bakamenamo amazi ariko babanje kujya impaka n'ababahaye akazi
wajano uhamagawe uje kwangiriza ibi sibyo niba ushaka kuganisha abandi bantu yo vanga wakoze ntibakoze taha narwo nanaguhije
mu gitondo tuyoye imyanda Tangu pa kuri moto kazi ingana,
ingana chuo. Nani majiango bichi nini sisi?
Tuagira ngo mtungeza kumafaranga kuko umusi wa ajiye.
Bamwe mu bacuruzi bakorera ku mpaka mutahazwi nka petite barriere, nabo banenge igikorwa cyo kumenisha ingano ko kandi hari abayikeneye. Basanga mu gihe nyirabyo atahisemo kuyitanga ku giciro gito, leta yakabigiyemo bigatezwa cyamunara cyangwa bigahabwa abashonje mbere yuko byangirika.
Ifari, ubwo se ibishyimbo by'imungu wakuriye aga nahe?
Imungu urazizi?
Imungu?
Ndazizi cyane.
Imungu urabizi? Birya se burya banditse itari ko izarangiye ntibavuga ko zarangiye. Kuki se tubirya? Ari uzi ibigungu biryoha.
Kuko aba yarayitanze akanayihumba.
Biroroshye cyane kubitanga. Ntitujya tubizana se? Pabura bigiye ko ekspire bakabirika ibyo ukahumba ariko bakabikosa.
Umukozi wa nyiri kompanyi Tatu Trading nyiri ifarini avuga ko yari ifite agaciro ka 70,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda cyakora ngo iki gihombo cyatumye iyi kompanyi ihagarika ubucuruzi ikigo cy'igihugu cyita ku bidukikije nicyo cyatanze amabwiriza y'aho ifi igomba kwangirizwa n'uko byakorwa ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko butahamya amakuru y'uko abaturage bataburiye ifu bakayirya kandi Murenzi Janvier uyobora aka karere avuga ko nta kibazo cy'inzara kikarimo
bigaragaye ko hari abashobora gufata igitaka bakakiyungurura bakajya gukuramo ifarine numva mu by'ukuri ari ibintu bigoranye kandi bitumvikana twashatse rero ko tubikorera ubu mu ruhame kugira ngo binagaragarire n'abaturage ko ari ibintu bidakwiye kuba byaribwa cyangwa se byanahabwa n'amatungo kuko bitemewe mu by'ukuri akarere ka Rubavu kari mu turere tweza mu gihugu hariya kinini n'abaturage buriya batunzwe cyane n'ubucuruzi buciriritse bwambukiranye imipaka ku buryo kikwemeza ko nta mapfa yigeze aba mu karere
Kumeni ifu mu kimoteri byakozwe hari inzego za gisivile n'iza gisirikari iz'ikigo cy'imisoro n'amahoro n'izindi ni igikorwa kizakomeza kuko hakiri ifari n'isaga toni 60 zikiri mu bubiko cyakora abaturage bavuga ko bitababuza kuyitaburura Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Jeudi America
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Mutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yasabye urwego rw'ubutabera gukaza umurego mu rugamba rwo guhashya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu yasabye inzego zishinzwe ubutabera guhera ku bakomeye baregwa ibyaha bya ruswa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ukorera i Kigali mu Rwanda
Perezida Kagame yabitangaje kuri wa mbere mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza Perezida Kagame yavuze ko igihe kigeze ngo bamunga ubukungu bw'igihugu n'abanyereza ibyaha rubanda bakurikiranwe by'intangarugero ni kenshi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka asohora icyegeranyo kigaragaza za miliyari zitabarika leta ibombera mu micungire mibi y'imishinga yayo ariko bikarangira mu nkiko hakurikiranwe abanyereza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza abo mu nzego z'ibanze batwaye gira inka y'umuturage n'ibindi bifite agaciro kari hasi. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gukurikirana abamunga ubukungu bw'igihugu hakwiye gutangirirwa kubitwa ibifi binini.
Nubwo abantu bangana bareshya imbere y'amategeko no muri ubwo butabera yebura nakongeraho ko mu kurwanya ruswa ushingiye kuri ayo mahame buri abantu basumbya abandi niko bakwiriye kurebwa kurusha abandi nyine ubwo butabera ntibugende ngo bujye ku batoya nibigera ku bo mu nzego zo hejuru barindwe n'urwo rwego cyangwa yanagiye kurwanya ruswa nahera hejuru ku bayobozi.
Mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza abayobozi banyuranye basobanuye ingufu zakoreshejwe bahangana n'iki cyaha cya ruswa no kunyereza ibya rubanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko umwaka ushize bwakiriye dosiye zirenga 130,000 z'abanyereje umutungo w'igihugu butsinda ku kigero cya 80%. Umuyobozi w'ubushinjacyaha bw'igihugu bwana Mutangana Jean Bosco yemeza ko urwego ayoboye bwitaye cyane mu guhangana n'abanyereza inkunga ziba zagenewe kuzamura imibereho y'abaturage harimo gahunda ya gira inka, amafumbire ahabwa abaturage, ubwisungane mu kwivuza ndetse na gahunda ya VUP. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Mutangana Jean Bosco yemeza ko amafaranga yanyerejwe muri uru rwego amenshi amaze kugaruzwa.
Umwaka ushize wa 2016-2017 ubushinjacyaha bwaregeye inkiko amadosiye 68 muri dosiye 46 zasomwe zirimo abantu 64 49 muri bo bahamwe n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta bategekwa gusubiza angana na miliyoni 101 zirenga banacibwa ihazabu ingana na miliyoni 175 zirenga. Mu rwego rw'ubuzima muri uyu mwaka ushize 2016-2017 mu bitaro 15 abantu 93 bakurikiranyweho kurigisa umutungo w'igihugu 68 bashyikirijwe inkiko muri bo 35 barangije kuburanishwa 17 bahamwe n'icyaha bahabwa ibihano kandi bategekwa gusubizwa mu isanduku ya leta angana na miliyari imwe irenga. Mu rwego nanone rwo gukurikirana abakekwaho ibyaha byo konona no kurigisa umutungo wa gahunga igihugu cyangwa imitungo yanyerejwe igahishwa mu mahanga kuva muri Nyakanga 2016 kugeza Kamena 2017 ubushinjacyaha bukuru bwasabye ubufatanye mu iperereza ibindi bihugu bigera kuri 6 mu makuru tuba dufite yuko abarigisa umutungo w'igihugu bashobora no kujyana kubika hanze.
Muri uyu muhango kandi havuzwe ko abakozi 6 bo mu nkiko barimo n'abacamanza birukanwe bazira ibyaha bifite nk'isano na ruswa guhangana n'abanyereza umutungo w'igihugu ngo bigiye kongererwa ingufu. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege:
kurwanya ruswa n'imikorere mibi mu bacamanza n'abanditsi ni urugamba tudashobora kwemera gutsindwa kabone n'iyo byafata igihe kinini bitewe n'amayeri y'abarya ruswa. Hateganijwe ko hazajyaho ingereko zihariye ziburanisha ibi byaha n'abacamanza bihariye kugira ngo turamire ubukungu bw'igihugu.
Ikibazo cyo guhangana n'abanyereza umutungo w'igihugu kimaze iminsi cyumvikana abayobozi banyuranye bagitinzeho. Perezida Paul Kagame nawe yarahirutse kubigarukaho ubwo yari mu muhango wo gutangaza abagize leta. Paul Kagame yavuze ku bakozi ba leta barya ruswa ndetse n'abanyereza umutungo w'igihugu avuga ko badakwiye kwihanganirwa. Yatunze agatoki urwego rw'ibikorwa remezo avuga ko abakozi bamwe basohora akayabo mu kigega cya leta bagaragaza imishinga igiye gukorwa nyamara bikarangira nta gikozwe cyangwa bikozwe igice. Nyuma y'iminsi mike umukuru w'igihugu atuza agatoki minisiteri y'ibikorwa remezo abayobozi bakuru b'ikigo gikwirakwiza amashanyarazi ndetse n'ikigo gishinzwe amazi bahise batabwa muri yombi. Mu minsi ishize kandi humvikanye umuyobozi ushinzwe imari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nabo batawe muri yombi akekwaho ibijyanye n'imicungire mibi y'umutungo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwabishyize hamwe ni Fasil Gebeyehu, amakuru mwayagejweho na Alois Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edrwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.